Esam sazvanījušies ar biedrības Latvijas samariešu apvienību valdes locekli Andri Bērziņu. Labrīt!
Labrīt!
Nu, pat jūs dzirdējāt arī kolēģa ierakstu. Kādi ir jūsu komentāri vai līdzīgu situāciju ar Latviju un Igauniju var iezīmēt arī Latvijā?
Ziniet, es klausījos un jutos kā Latvijā un varēju atcerēties katru no pandēmijas posmiem, jo īstenībā tā situācija, tā neskaidrība, tā nedrošība, kas bija sākumā, bija redzama vai ir dzirdama arī mūsu kolēģos, ja, un tā tieši tāda pat arī bija Latvijā, un varētu teikt tā, ka visi tie uzskaitīti atbalsta mehānismi, gan palīdzība ar pašaizsardzības līdzekļiem, gan līdzfinansējums viņu iegādē, gan arī palīdzība darba spēka nodrošināšanā, tas viss principā arī bija, bet, protams, tas bija mazliet tas haoss jau bija jūtams, un skaidrs, ka to nevar ne pārmest, ne uzsvērt, jo tā īsti gatavs jau mēs šādiem pandēmijas gadījumiem droši vien, kad arī nebijām. Tas, ko es vēl varētu komentēt, jo arī pašās beigās izskanē šis viedoklis par aprūpes centru un vispār šīs sociālās aprūpes jomas negatavību vai mazā gatavību šādiem ārējiem satricinājumiem, tā ir realitāte, jo šī joma visās mūsu valstīs ir diezgan bijusi tādā atlikuma pozīcijā, ja, kad nekad nav bijusi tāda liela politiska prioritāte un vienmēr ir mēģināts salāgot ar kopējām un citām interesēm, un tāpēc ir tas izdzīvošanas režīms jau ir bijis ilgstošs, un tāpēc daudzas lietas par šo dubulto noslodzi un par cilvēkiem, kas strādā vairākās vietās, par to, ka tika mēģināts arī Latvijā sajaukt veselību un sociālo aprūpi un šī diskusija mums vēl nav noslēgusies, mēs esam procesā, bet es gribētu teikt, ka mēs diezgan esam ļoti līdzīgi saviem kolēģiem Lietuvā un Igaunijā. Tas bija tas mans pirmais komentārs.
Kādas atziņas var būt no šajā pandēmijas laikā gūtās pieredzes, arī situācijās, kad ir bijuši uzliesmojumi sociālās aprūpes centros? Kas ir tās kļūdas, no kurām var mācīties un ko var uzlabot turpmāk?
Mums ir jāmācās mazlietiņa, protams, būtu labi, ja mēs varētu nodrošināt saviem darbiniekiem iespēju strādāt vienā aprūpes centrā un strādāt tikai šo vienu darbu, bet laikam tas nav tāds ļoti ātrs risinājums. Tas ir tāds laiks, kam ir jāpaiet un kam mums kā sabiedrībai ir jāizaug, lai saprastu, ka seniori un cilvēki ar īpašām vajadzībām ir mūsu sabiedrības daļa un ir viena no tām prioritātēm. Kas ir tādas lietas, ko mēs ļoti esam sākuši darīt šajā, jo īpaši pandēmijas laikā mēs esam skatījušies uz digitālajiem risinājumiem, mēs esam novērtējuši tās iespējas, kas vairākos mūsu aprūpes centros bija kā pozitīvie piemēri, bet nebija vispārēja prakse ar drošības pogām sistēmas iekšēnē, ar dokumentu uzskaitēm, apritēm, kas ir arī iespējami elektroniski Latvijā, ko mēs līdz šim daudz neizmantojām, bet tagad tas ir kļūst aktuālāks un droši vien, kad arī tuvākajā laikā kļūs arvien aktuālāks. Mums ir jāiemācās savienot veselību un sociālais, ja, jo tas ir izaicinājums ne tikai Lietuvā, Igaunijā un Latvijā, bet arī Vācijā, Francijā un Austrijā, jo šīs abas jomas senioriem, jo īpaši tas ir ļoti saistītas un iet roku rokā, un ja mēs atrodam to labo balansu un varam nodrošināt gan vienu, gan otru, tad tas parasti ir to labo rezultātu. Mēs esam tādā sistēmu salāgošanas ceļā, un mēs noteikti negribam, kad aprūpes centri kļūst par veselības aprūpes iestādēm, tā tas nekur pasaulē nav, bet to, ka šai veselības aprūpes iespējai aprūpes centros būtu jābūt spēcīgākai, tas gan.
Kādai būtu jābūt rīcībai no amatpersonām un valdības?
Mums ar amatpersonu, es neteikšu, ka mums bija ļoti atšķirīgi, kā bija Lietuva, Igaunijā, jo īpaši sākumā tie lēmumi, tie ziņojumi bija ļoti haotiski. Mēs saņēmām ļoti daudz instrukcijas, un tādā ziņā tās instrukcijas, īpaši sākuma posmā, tad, ja kopējais apkārtējais valdošais ir tāds stress, un tu esi ierobežojis cilvēks, viņi netiek ārā, un ir iekšējais stress un ārējais stress, un tā palīdzība nāk caur normatīvu aktu vai caur rīkojumu vai caur instrukciju, tad liekas, ko jūs gribat no manis. Ja? Bet kopumā ņemot jau tā vēsprāt izvērtējot, katrs savā vietā mēģina palīdzēt tā, kā viņš prot, Labā ziņa, nu vismaz es neesmu Latvijā dzirdējis, kad mums būtu kādi ļoti sodīti pārkāpēji, kas apzināti neievērot, nu jā, tas pēdējais aprūpas centra gadījums, kas izskanēja par daudziem mirušajiem, tas, protams, ir ļoti sāpīgs. Nu, es domāju, ka tur vēl mums soļi būs, jā, bet nu tā, kopumā ņemot, mēs visi spējām mobilizēties, mēs spējām katrs savā vietā darīt to, kas ir jādara, un protams, ja mums būtu bijuši materiāli līdzekļi, pašā sākumā, tad mēs justos daudz labāk, komfortablāk, jā, jo ar instrukciju, protams, aizsargāties nevar, jā, bet nu, tanī ziņā mums bija uzņēmēji, un es varu pateikt arī šobrīd paldies Baltikovo, kas īstenībā pašās pandēmijas sākumā glāba mūs visus, jā, jo ar dezinfekcijas līdzekļiem bija liels deficīts, jā, un tad bija kaut kādas iespējas jāmeklē, un tad, protams, mēs uzrunājām visus iespējamos kolēģus un partnerus ārzemēs Latvijā, bet tā problēma jau bija visiem vienāda. Mm-hmm. Bet mēs tiekam galā, un paldies vakcinācijai, šobrīd es zinu, par mūsu aprūpas centriem cilvēki ir vakcinēti, un gaidām jau otro vakcīnu, un vismaz šobrīd ir kaut neliela iespēja tikties un iziet ārā, un tenī ziņā jau ir tas spiediens, tas mērus spiediens ir jau stipri mazinājies.